Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Iași înseamnă și trebuie să însemne pentru țară și neamul românesc mai mult decât un simplu oraș, căci el poartă încă urmele și mărturiile tuturor actelor mari și faptelor bune ale străluciților domnitori ce i-a avut Moldova, ale multor boieri vechi de seamă, ale marilor mitropoliți și ale multor mari cărturari și dascăli. Așa afirma Nicolae Iorga. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit! Și vă mai spun că, într-un fel sau altul, Iașul rămâne capitala culturală a României. Este un veritabil muzeu național prin comorile de istorie, muzică și de artă pe care le deține. Vă spuneam la începutul acestui serial că Iași este orașul celor 12 muzee memorial literare. O trecere în revista lor este făcută de doamna Ioana Coșereanu, muzeograf la Complexul Muzeal Național Moldova.
Muzeele literare ieșene, afară de primul muzeu memorial, cel înființat în aprilie 1918, adică Bojdeuca lui Ion Creangă, și Muzeul Alexandrit din Mirceș, fondat în 1928, cu sprijinul Academiei, a existat un curent legat de înființarea acestor muzee literare ieșene. După 1970 a existat atunci, în vremea comunistă, o tendință clară de a revigora sentimentul național. Așadar, în Iași au fost înființate la 1970 Muzeul Sfântului Ierarh Dosoftei, Muzeul Memorial Mihai Codreanu, tot 1970, Muzeul Vasile Pogor 2 ani mai târziu, în 1972, Muzeul Teatrului 1976, Muzeul Sadoveanu 1980, Casa Topurceanu 85 și apoi, chiar în proximitatea Revoluției, în 1989, a fost fondat Muzeul Eminescu, așadar, după cum vedem și anul, la 100 de ani de la moartea scriitorului. Deși eu ca ieșean și elev pe vremea aceea mi-aduc aminte că exista o expoziție, imobilul exista, parțial construit cu o expoziție sumară, o expoziție documentară Mihai Eminescu. Apoi, în 89, a fost reorganizată expoziția, mărită pe două nivele și astfel s-a reușit realizarea unei expoziții documentare aproape de viața și opera scriitorului aici în Parcul Copou din Iași, mulți spunând că, în sfârșit, Eminescu are și el o casă. Apoi Muzeul Nicolae Gane în 93 și Muzeul Costache Negruț în 1995, muzeu care este în afara Iașului, îl datorăm în mare parte unor donații venite din partea moștenitorilor familiei Negruții.
Cine urcă dealul Copoului din Iași nu poate să nu remarce Casa cu Turn, un imobil în care, în cei peste 170 de ani de la construcția sa, au locuit rând pe rând mari personalități ale culturii românești, precum Mihail Cogălnicianu, George Enescu sau Mihail Sadoveanu.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Sadoveanu a venit, a sărutat-o pe frunte pe Otilia Casimir, l-a îmbrățișat pe Mihai Codreanu.
El a venit mai din timp la Iași, unde s-a cazat în birourile directorului de la Teatrul Național. Muzeul Mihail Sadoveanu de aici, din Copou, se poate mândri cu o majoritate covârșitoare de exponate de proveniență sadoveniană.
Bilet de îmbarcare.
Face to face.
Embarcare la Radio România Cultural.
Ne-a lăsat o moștenire culturală inestimabilă, iar în operele sale se află istoria poporului român, dar și frumusețea și naturalețea acestor plaiuri. A scris peste 100 de volume în care descoperim lumea satului, lumea de altădată, eroi, drame, iubire, oameni și locuri. Personalitatea lui Sadoveanu este însă surprinzătoare. El însuși a avut frământări sufletești, el însuși a trăit dragostea la superlativ. Cei care l-au cunoscut spun despre el că era un taciturn. Pe cât de darnic a fost în slova lui, pe atât de zgârcit a fost în vorbă. În scris, expresia lui Sadoveanu cuprinde toate gamele. În persoana lui, nimic n-am putut surprinde. În zeci de ani, nu l-am văzut niciodată făcând gesturi. Omul fără gesturi și fără mimică, scrie Vintilă Rusu Șirianu. Un uriaș, așa cum ne spune istoricul literar, publicistul și muzeograful Ioan Arhip, unul dintre cei care l-au cunoscut pe Sadoveanu.
În Academia Mihăileană, în sala de marmură, l-am cunoscut pe Sadoveanu. Eram student în anul 3, în 1952-53, dacă nu mă înșală memoria. A venit Sadoveanu la Iași. Lumii de pe lume, primiți în sala de marmură a Academiei Mihăileană, o sală superbă, locul Gogălnicianu, a ținut primele prelecțiuni. Și am avut impresia la un moment dat, când a venit Sadoveanu, că parcă s-a de pe ceahlău s-a prăvălit o stângă. Așa venea ca un puhoi. Și lumea în picioare aștepta. Și a apărut la un moment dat un monstru care a mers drept la toate, că eram în vârstă, asta era în anul 1953, în primăvară, în banca întâia, era o scenă, era Otilia Cazimir, Mihai Codreanu, George Lesnea, toată lumea elita Iașului. Sadoveanu a venit, a sărutat-o pe frunte pe Otilia Cazimir, l-am îmbrățișat pe Mihai Codreanu și am auzit cum eram aproape pe băncile din față. Mihai, Mihai, s-a îmbrățișat. Iar Lesnea a țâșnit ca o săgeată dintr-un arc și a dus și a sărutat mâna lui Sadoveanu. Eram trei studenți acolo în vremea aceea, Dan Hăunică, George Scripcă și Ion Arhip. Eu îl cunoșteam foarte bine pe Lesnea și nu am permis decât la un moment dat să-l întreb, maestru Lesnea, cum îi spuneam noi, sărutat-o mâine, Coane Arhip, cu glasul lui de clopoței ce râd până la lacrimi, Coane Arhip, i-am sărutat mâna celui care a scris Frații Jderi, Nunta Domniței Roxanda, Neamușoi Mărește, Coane Arhip, i-am sărutat mâna lui Ștefan cel Mare al literaturii române. Printre cei care au vorbit atunci a fost subsemnat și am ținut un speech așa, ea, în vers, în stilul epigonilor lui Eminescu, iar în cartea cea de aur a scripturilor române, numele lui Sadoveanu peste secoli va rămâne, i-a plăcut uriașului. A văzut cum așa s-a plecat la profesorul Istrat, cine-i tânărul? Și decanul mi s-a zis, e un student de-a meu. Pentru prima dată s-a sculat uriașul și a dedicat un ton de avertisment la adresa noastră. Tinerilor, să citiți pe Goga. Vai de mine, la vremea aceea ați fi spus de Goga, făcea în grede, mă. Să citiți pe Goga, să-l citiți pe Eminescu, să-l citiți pe Bacovia. Mai târziu, când a venit doamna Sadoveanu și Constantin Mitru, m-a întrebat, ce-i spus, Adon, ce-a spus cu tare? Zic, domnul, și-a spus numele de Goga, de biserica. La care doamna Sadoveanu nu spunea, doamna Sadoveanu niciodată nu spunea soțul meu, Mihai. Spunea Conu Mihai. Coane Arhip, mie îmi spunea doamna Sadoveanu, drăguțul de tine, drăguțul de tine, asta înseamnă să fii Sadoveanu.
Ferită privirilor curioșilor, în spatele unei dense vegetații care lasă impresia de locuit atât de timp, plin de discreție, Casa cu Turn, cum este cunoscut actualul Muzeu Mihail Sadoveanu din Iași, continuă să-și păstreze aerul plin de mister. Vă invităm acasă la Sadoveanu și de asta dată acasă înseamnă la Iași. Ne însoțește în povestea casei doamna Lăcrămioara Balint, muzeograf.
Este într-adevăr un loc în care însăși clădirea are o poveste foarte frumoasă și foarte veche. Începuturile ei se leagă de prezența familiei Cogălnicianu în aceste locuri, pe vremea când în această zonă a copoului de sus existau păduri care în timp au fost defrișate spre a fi puse vii, spre a fi plantate vii de către cei care deveniseră proprietari ai zonei. În această zonă în care s-a construit venit clădirea devenită muzeu, avea vii Aga Ilie Cugălnicianu, tatăl marelui istoric. În 1842, după revenirea de la studii, proaspătul profesor, proaspătul istoric, tânărul Mihail Cugălnicianu avea nevoie de independență și s-a gândit să-și construiască o casă, așa cum și-a dorit-o el, pentru petrecerea timpului liber, pentru îndeletnicerile sale de istoric. Și i-a adăugat turnul fantezist pentru vremea aceea, un turn pătrat, care a perpetuat de-a lungul timpului denumirea acestei case, Casa cu turn pătrat din dealul Copoului. Din păcate, investiția în această clădire foarte frumoasă și în amenajarea spațiilor care pe vremea lui Mihail Cugălnicianu cuprindeau 6 hectare, i-a mâncat toate economiile tânărului vizionar, așa că a fost nevoit să închirieze mai întâi casa și mai târziu să o vândă. Iar el s-a stabilit tot în casa părintească de pe Mihail Cugălnicianu de astăzi. Printre proprietarii casei, cei mai renumiți au fost baronul Iacob Niușoț, scriitorul Ioan Pereț, fost director general al teatrelor la începutul anilor 1900, iar în 1918 Mihail Sadoveanu a cumpărat această proprietate. Era o perioadă destul de propice, aș spune eu, pentru a face o astfel de achiziție, pentru că primul război mondial, lumea în criză, i-a permis scriitorului să cumpere împreună cu fratele său, cu Vasile Sadoveanu, această proprietate și să o plătească în câteva rate. Dar de-a lungul timpului au fost și chiriași celebri în această clădire. Este suficient să amintim că în timpul primului război mondial, aici au fost găzduiți marele muzician George Enescu și Maruca Cantacuzino, cea care de fapt plătise chiria acestei case, pentru că așa cum acum se știe foarte bine, Iașul a devenit capitală de război în perioada primei conflagrații mondiale. Și cei care își permiteau, oamenii cu dare de mână, personalitățile din București, au închiriat astfel de case mai pretențioase. După plecarea lui Mihail Sadoveanu la București în 1936, prin anii 1940, scriitorul a închiriat casa actriței Marioara Davidoglu, o actriță celebră în perioada interbelică. Există documente în acest sens, iar noi ne-am propus să evocăm personalitățile care au fost proprietare ale casei, personalitățile care au fost chiriașe ale casei, printr-o expoziție pe care o vom reorganiza la toamnă.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Întâmplarea a vrut ca Mihail Sadoveanu să intre în noua sa casă de la Copou în 1919, într-un moment când George Enescu era pe punctul de a renunța la o reședință care îi devenise dragă și în care compusese și cântase timp de 3 ani, când se stabilise momentan în Iași în urma primului război mondial.
Ne întoarcem la momentul sosirii lui Sadoveanu aici.
Da, este și acest moment o întreagă poveste, pentru că Mihail Sadoveanu a cumpărat casa în mai 1918. Dar prins de treburile de la conducerea Teatrului Național, de activitate de la revista Viața Românească, nu găsea timpul efectiv să se mute. Și atunci el a venit mai din timp la Iași, unde s-a cazat în birourile directorului de la Teatrul Național, iar Coana Catincuța, exact în ziua de 8 noiembrie anului 1918, și-a încărcat tot calabalâcul și a luat toți copiii care pe vremea aceea erau 9, dacă nu greșesc, de la 2 ani până la 12 ani, într-un tren plin de refugiați care veneau de la București la Iași, plin de soldați, aglomerație, un vacarm de nedescris, și au poposit în gara Iași. Dar pentru că spațiul clădirii era deja închiriat de refugiați, familia nu s-a putut muta direct în această casă, așa că au fost găzduiți de Iancu Profir în clădirea care adăpostea uzina electrică a teatrului. Până s-au eliberat camerele de aici, de la etajul care astăzi găzduiește muzeul, și atunci întreaga familie Sadoveanu s-a reunit în acest loc. Timp ce marele muzician, bineînțeles, era mai departe chiriaș, locuia la demisolul clădirii.
Au
fost vecini.
Au fost vecini și niște vecini care mi-ar plăcea să cred că în timp au devenit prieteni, dar se respectau foarte mult. Marele George Enescu se furișa să nu-l deranjeze pe marele Mihail Sadoveanu. Când venea acasă, după ce le cânta soldaților în saloanele unde aceștia erau găzduiți, după ce lucra la organizarea Orchestrei Filarmonice Moldova, venea penserat și se furișa să deranjeze cât mai puțin familia scriitorului, până într-o seară când Mihail Sadoveanu l-a văzut. I-a ieșit în întâmpinare și l-a rugat să nu se mai sfiască, pentru că și el este proprietar al casei și vine acasă la el.
Nu știu dacă avem documente care să ne spună care au fost oaspeții unor seri minunate aici la Iași, în casa din dealul Copoului, dar cred că ne putem imagina.
Mărturii există. Bineînțeles, ale celor care au trăit în aceeași perioadă cu cei doi. Dar ținând cont de faptul că Maruca Cantacuzino era și ea principesă, ținând cont de faptul că George Enescu mergea împreună cu regia Maria să viziteze soldații răniți veniți de pe front, în mod sigur persoane din alaiul regal au venit în saloanele acestea în care locuia George Enescu și asistau la seratele pe care le oferea compozitorul.
Și desigur, Casa de la Copou rămâne unul dintre cele mai importante locuri din istoria culturală interbelică a Iașului și a culturii românești. Este locul de întâlnire a scriitorilor ieșeni care activau la viața românească. Fie că ieșeau în curtea casei pentru a juca volei, oină, nelipsitul șah, bridge, tarot sau alte jocuri de societate, fie că purtau discuții despre politică sau artă. Adeseori, aici puteau fi întâlniți Otilia Cazimir, George Topârceanu, Păstorel și Ionel Teodoreanu, Garabeti Brăileanu, Mihail Sevastos, Grigore Tepopa, Demosthene Botez, Sergiu Celibidache.
Câte încăperi are muzeul?
Muzeul are 5 încăperi amenajate ca spații vizitabile, iar clădirea are mai multe spații, în special la demisol, sunt niște compartimentări foarte interesante. Eu sper că odată cândva va fi toată casa deschisă spre vizitare, pentru că este păcat să nu se vadă locul în care exista baia turcească încă de pe vremea lui Cogălnicianu. Se păstrează scaunele în sufrageria în care familia Sadoveanu lua masa și sunt niște intrări și ieșiri din turn spre diverse încăperi extraordinar de frumoase.
Dar ce ne împiedică să o vizităm astăzi integral?
Spațiile de la demisol au altă destinație, iar lipsa investițiilor nu permite amenajarea interiorului așa cum ar trebui pentru a fi vizitat în întregime.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Cele 5 încăperi ale muzeului găzduiesc documente privind istoricul casei și al personalităților care au locuit-o. Anii de școală și debutul scriitorului, documente, lucrări de artă, obiecte personale privind familia, cărțile de început ale scriitorului, camera de primire a musafirilor și lucrări din perioada de apogeu a creației sadoveniene. Îl redescoperim pe Sadoveanu pescar, vânător și șahist, pe Sadoveanu în arta plastică. Există și o cameră de rarități. Vom păși pe rând în fiecare dintre ele.
Intrăm în prima încăpere.
Prima încăpere, la fel ca și în celelalte două case care îi cinstesc memoria lui Sadoveanu, prezintă începuturile scriitorului. În prima încăpere, mie îmi place să spun că aici, la Iași, este concentrată toată perioada din viața și activitatea lui Mihail Sadoveanu de până la mutarea la Iași în 1918. Pentru că amintim de locul nașterii la Pașcani, de primii ani de școală, tot la Pașcani, unde a învățat cu vestitul învățător Neculai Busuioc.
Ce ciudat, Pașcani nu are o casă memorială Sadoveanu.
Da, nu are o casă memorială Sadoveanu pentru că a avut proprietari care au dărâmat-o, mă rog. Un alt destin al localității nu a permis păstrarea unei case Sadoveanu. În schimb, aici la Iași ne bucurăm că există așa ceva. Și amintim tot în încăperea micuță de 3x3 și de perioada când era la Fălticeni, la Colegiul Alecu Donici și de perioada cât a fost director la Teatrul Național din Iași, părinții, biroul de lucru am făcut pauză pentru că așa este prezentat, dar mie îmi place să-i provoc pe copii în speranța că măcar unul dintre ei va spune: tată, mamă, vreau și eu un birou personal, pentru că abia acesta este un birou personal, are un capac cu care scriitorul își acoperea biroul ca să nu-i poată umbla copiii să-i strice, să-i deranjeze manuscrisele.
Și nu este singurul obiect, singura parte de mobilier?
Nu, este alături cu un dulap tip clasor în care sunt niște sertărașe. Tot din cauza trecerii timpului nu putem să vi le arătăm. Sertărașe în care se păstrează foarte bine, foarte frumos colile pe care Mihail Sadoveanu ar fi scris.
Mobilierul este autentic?
Da. Muzeul Mihail Sadoveanu de aici, din Copou, se poate mândri cu o majoritate covârșitoare de exponate de proveniență sadoveniană. Chiar și candelabrile din bronz, covoare naționale de tip oriental au fost folosite de familia Sadoveanu în casele în care a stat, la Iași, la București, la Fălticeni.
Cea de-a doua încăpere ne poartă cumva înspre sufletul lui Sadoveanu, înspre zona intimă.
Acolo este bogăția adevărată, de care Mihail Sadoveanu era foarte mândru și pe care și-a dorit-o foarte mult. I-a plăcut dintotdeauna să aibă o familie numeroasă, să aibă o familie bine închegată, iar el să stăpânească precum un patriarh. Pentru că, deși avea preocupări numeroase, diverse, era nelipsit din mijlocul copiilor. Ca să facem trecerea și numerică și sufletească de la începuturile, de la familia în care a crescut scriitorul la familia propriu-zisă, mie îmi place să amintesc de tatăl scriitorului, avocatul Alexandru, cel care a părăsit orașul Iași pentru a se stabili la Pașcani, unde a cunoscut-o pe Profira, mama scriitorului Sadoveanu. Deci, avocatul a fost căsătorit de 3 ori și din 3 căsătorii a avut 8 copii. Mihail Sadoveanu, dintr-o singură căsătorie, cea cu Coana Catincuța, Ecaterina Bălu, a avut 11 copii. Din cei 11, 2 au murit la 2 și la 8 ani, iar 9 au trăit mai mult. Dar din cei 9 copii, 8 au fost căsătoriți și de la cei 8 copii căsătoriți, Sadoveanu a avut doar 2 nepoți. Este o poveste care pe mine mă înfioară.
Ține pe undeva de destin.
Da, ține. Și mulți dintre copiii scriitorului au manifestat înclinări artistice. Teodora a tradus din limba franceză și din limba engleză, singură sau împreună cu Profira sau cu Valeria, cea de-a doua soție a scriitorului. Profira se știe că a scris o cantitate foarte mare de literatură de diverse genuri, memorialistică, proză, poezie. Ecaterina, la rândul ei, a lăsat mărturii despre familia Sadoveanu. Despina, cea mai mare fiică, la fel a scris și ea. Nu mai vorbim de Paul Mihu, Mezinul, care are și el o poveste aparte foarte interesantă. Dar toți copiii care au scris au lăsat mărturii despre familia Sadoveanu.
Și în zona artei vizuale și în zona artei plastice.
Da, 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 da. Dimitrie Sadoveanu, cel mai mare dintre băieți, a fost artist plastic. A fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici, picta foarte mult, dar nu îi expunea. Nici nu își îndeplinea îndatoririle de autofinanțare, nu își îndeplinea planul de autofinanțare și motivele acestea i-au atras excluderea din Uniunea Artiștilor Plastici. Pe acest fond de stres a dezvoltat o boală care în câteva luni i-a adus moartea. Dar de la el au rămas picturi, au rămas tablouri în care prezintă chipurile membrilor familiei. Vreau să menționez că Dimitrie Sadoveanu, ca artist plastic, a preferat peisajele. Excepția au făcut tablourile în care prezintă chipurile membrilor familiei.
Și cumva aici în muzeu are un colț care este dedicat.
Da. Da, este dedicată lui pentru că a fost fratele preferat al Profirei Sadoveanu, una dintre fiice, cea care a fost și prezentă la deschiderea acestei case muzeu pe 6 noiembrie 1980 și din dorința ei s-a consacrat un colț din camera familiei lui Miti Sadoveanu, în care avem șevaletul pe care lucra o trusă de pictură cu paleta de culori, tuburile de acoarele, pensule.
Trebuie să le spunem celor care ne ascultă și nu pot vedea că pereții acestei încăperi sunt îmbrăcați în tablouri. În loc de fotografii de familie, avem tablouri de familie. Picturile aparțin cui anume?
Picturile aparțin persoanelor apropiate familiei, pentru că numai cei care erau apropiați de scriitorul Mihail Sadoveanu, de familia lui, aveau acces în intimitatea acestei familii. Așa se face că, pe lângă Dimitrie, băiatul cel mare, picturile poartă semnătura unor artiști care acum sunt celebri, dar Cornelia Știubei, una dintre autoarele picturii, este și rudă prin alianță cu Mihail Sadoveanu. Fratele ei a fost căsătorit cu una dintre fiice. Aurel Băieșu, un pictor fălticenean, a fost prieten cu copiii familiei Sadoveanu, a și vrut să se căsătorească cu Teodora, dar n-a fost lăsată de scriitor, însă au fost foarte apropiați de numerosul clan Sadoveanu.
Bilet de îmbarcare.
Poveștile Casei cu Turn nu s-au terminat. Ele continuă și mâine, când ne vom lua rămas bun de la Iași și o vom porni către o altă destinație. Până una alta însă, rămâneți cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie în afara României și nu uitați că pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Altfel rămâne stabilit. Mâine de la ora 13:15 ne auzim la radio. Se poate și pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Un loc al contrastelor și al vechilor civilizații, unde, din păcate, există anumite zone aflate într-o eternă dispută militară. Peisajul înconjurător se schimbă radical pentru călătorul care parcurge șoseaua. Teritoriul pakistanez a fost stăpânit de perși, apoi a făcut parte din Imperiul Maurya. Nu trebuie să lipsească Multan, denumit și Orașul Sfinților.
Bilet de îmbarcare.
Drumul nostru pe calea undelor în jurul lumii ne va conduce astăzi tocmai în Asia de Sud. Sunt Gabriela Vasilescu, iar destinația ce am ales-o pentru minutele ce urmează este Pakistan, țara din Valea Indului. Un loc al contrastelor și al vechilor civilizații, unde, din păcate, există anumite zone aflate într-o eternă dispută militară. Mai precis, astăzi ne vom opri în capitala Islamabad, un oraș modern reconstruit în anii 1960, ce își îmbie vizitatorii cu numeroase muzee și galerii de artă. Cum timpul este scurt, iar drumul lung, cel mai bine ar fi să pornim cât mai repede. Pentru cine dorește să ne însoțească, biletul de îmbarcare i se oferă gratuit. Vă promitem o călătorie plăcută și în deplină siguranță, din care nu vor lipsi informații pline de învățătură. Republica Islamică Pakistan se găsește la punctul de intrare între Asia și Europa, între Orientul Mijlociu și Asia de Sud, în vecinătatea coastei Mării Arabiei, a văii munților Himalaya și a fluviului Indus. Peisajul înconjurător se schimbă radical pentru călătorul care parcurge șoseaua, ce străbate munții și podișurile aride și lipsite de vegetație ale Afganistanului și coboară până la câmpia înverzită, care începe lângă Peshawar și se continuă spre sud în Punjab. Aici a luat naștere una dintre primele civilizații ale lumii, civilizația Indusului în mileniul 3 înaintea erei noastre, iar în jurul anului 1500, înaintea erei noastre, au început să apară în zonă triburile indo-europene. Succesiv, teritoriul pakistanez a fost stăpânit de perși, apoi a făcut parte din Imperiul Maurya, din Imperiul Gupta și din Imperiul Marilor Moguli, pentru ca între secolele 19-20 să țină de colonia britanică India. Din anul 1947, acesta s-a împărțit în Uniunea Indiană cu populație hindusă și Pakistan cu populație musulmană. Anul 1947 marchează pentru Pakistan declararea independenței în cadrul Commonwealth-ului, dar și începutul unui conflict cu India în problema Cașmirului. Republica Islamică Pakistan a fost proclamată în 1956, iar după un război civil sângeros, în partea de est a luat naștere în anul 1971 un nou stat, Bangladesh. Capitala Pakistanului este Islamabad, centrul politic unde se găsesc principalele sedii ale instituțiilor statului, ce a cunoscut în ultimii ani un important proces de dezvoltare și modernizare. Cât despre cel mai mare oraș și totodată cel mai mare port al țării, acesta este Karachi, fosta capitală a statului, centrul economic și financiar situat pe coasta Mării Arabiei. Un loc al contrastelor ce nu duce lipsă de monumente și edificii culturale. Lahore, sau orașul mogulilor, reprezintă cel de-al doilea oraș al Pakistanului și este considerat de către turiștii ce l-au văzut un loc încântător plin de istorie. Ajunși aici, puteți admira pe lângă construcții uimitoare realizate pe vremea Imperiului Mogul și clădiri în stil gotic, ridicate în timpul coloniștilor englezi, dar și zone cu vile moderne sau magazine exclusiviste. Aflați pe teritoriul Pakistanului, din itinerariul dumneavoastră nu trebuie să lipsească Multan, denumit și orașul sfinților, renumit pentru ceramica albastră și decorațiile pe sticlă. Și să nu uităm să amintim de Valea Hunza, tărâmul nemuritorilor. Frumusețea aproape ireală a locului se împletește cu faima sa, dusă în toate zările pentru longevitatea extremă a băștinașilor.
Bilet de îmbarcare.
În îndepărtatele regiuni nordice ale Pakistanului, pe drumul care pleacă din Cașmir și se îndreaptă spre Kabul, se ridică Islamabad, capitala actuală a Pakistanului, care se traduce prin orașul islamului. Cu toate acestea, la elaborarea planurilor urbanistice ale așezării, considerentele religioase au jucat un rol mai degrabă secundar. Cât despre cele mai importante clădiri guvernamentale, Palatul Prezidențial și impunătorul sediu al Adunării Naționale, acestea au fost amplasate la nord de axa centrală a Islamabadului. În Islamabad, unul dintre cele mai frumoase orașe din regiunea Asiei de Sud, turistul găsește un număr mare de muzee și galerii de artă ce merită să fie vizitate. Un prim exemplu ar fi Muzeul Lok Virsa, un ansamblu de clădiri legate între ele prin pasaje ce afișează patrimoniul cultural al poporului pakistanez. Aici sunt expuse numeroase lucrări de artă tradițională, cum ar fi costume brodate, bijuterii, mozaicuri și diverse obiecte din lemn, metal sau fildeș. Există chiar și săli dedicate culturii muzicale. turiștii pasionați de istorie nu trebuie să rateze a vizita Monumentul Eroilor Pakistanezi, emblemă a orașului Islamabad. Arhitectura edificiului este spectaculoasă. Clădirea are forma unei flori cu patru petale deschise, fiecare simbolizând cele patru provincii ale Pakistanului. În incinta monumentului există și un muzeu, care vă va purta de-a lungul istoriei țării din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Dacă doriți să faceți o călătorie în timp, alegeți Muzeul Căilor Ferate, ce prezintă perioada de glorie a căii ferate nord-vest și în care pot fi admirate câteva locomotive vechi. Galeria Națională de Artă îmbină sculpturile și picturile contemporane cu cele clasice, iar Muzeul de Istorie Naturală cu scheletul său imens al unei balene albastre, montat în curtea interioară, se poate transforma într-un loc fascinant atât pentru copii cât și pentru adulți. În cazul în care sunteți adepții plimbărilor în aer liber, nu este nicio problemă. Islamabadul beneficiază de mai multe parcuri și spații verzi în care vă puteți petrece timpul. Propuneți-vă să ajungeți în Daman e Koh, situat pe un deal în zona dealurilor Margala, ce oferă o priveliște minunată asupra orașului. Aici veți găsi specii aparte de flori ce vă vor încânta simțurile și privirea, dar și câteva restaurante unde, în timp ce serviți masa, puteți asculta muzică live. Locul este deseori frecventat de localnici, dar și de turiștii amatori de fotografie. La poalele dealului se află grădina zoologică cu un mare număr de specii de animale și păsări. Zone de picnic și poteci pentru drumeții se găsesc și în parcurile Lake View, Shaka Perien sau Fatima Jena. Iubitorilor de cultură islamică le recomandăm vizitarea moscheilor, templelor și monumentelor din oraș. Cel mai căutat obiectiv de acest gen de către turiști este moscheea Shah Faisal, cea mai mare din țară și se pare că și cea mai mare din Asia de Sud, denumită după regele Faisal bin Abdul al Arabiei Saudite. Acesta a avut inițiativa construirii unui lăcaș de cult care să se diferențieze de restul edificiilor religioase musulmane prin dimensiune și frumusețe. Moscheea Shah Faisal a fost privită încă de la debutul lucrărilor ca un monument național și se găsește într-un decor spectaculos în Margala Hills. Este vizibilă de la mare distanță atât ziua cât și noaptea. Se remarcă printr-un stil arhitectural modernist, unde lipsesc cupolele tradiționale și arcadele întâlnite la majoritatea moscheilor. Forma sa unică cu 8 fațete a moscheii Shah Faisal a fost inspirată de forma cortului beduin de deșert. Interiorul este superb decorat, iar detaliile sunt reprezentate de caligrafii ce poartă semnătura artistului pakistanez Sadiqera Nakash. Moscheea Shah Faisal găzduiește și o bibliotecă, o sală de lectură, un muzeu și o cafenea. Ședință de cumpărături poate fi o experiență plăcută pentru oricine ajunge în Islamabad. Pe lângă magazinele de tot felul, bazarurile sunt nelipsite. Deosebit de aglomerate, aceste locuri sunt pline de comercianți, tarabe și cumpărători dornici să achiziționeze tot felul de mărfuri. În plus, bazarul este și locul ideal pentru cei ce doresc să interacționeze cu localnicii. Nu există vânzător care să nu vă facă o reducere cât de mică doar pentru a vă face să plecați cu ceva cumpărat de la el. Oferta este și ea numeroasă, de la textile la mâncare și suveniruri de tot felul. Punem punct aici deocamdată călătoriei noastre pe calea undelor prin Pakistan. Păstrați biletul, fiindcă vom reveni și în ediția ce urmează, când ne vom îndrepta spre Karachi, cel mai mare oraș al țării, un loc aparte cu o cultură și credințe fascinante. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc tot ce este mai bun.